spēle būtu ļoti tuva, ja mūsu skrips izpildītu tos taktiskos dzīvības, kādi sarunāt pirms spēles. Tas ir pats galvenais mans komentārs. Rīt noteikti būs sastāva maiņa un cits izkārtojums.
Skrips arī būtu cits?
Jā.
Kāda amerikāņa kā pretinieka bija?
Šodien nospēlēja labi. Rīt spēle viņai bija vājāka pret Šveici. Jā, bet jebkurā gadījumā iespējas bija, jā, bet nu, amerikāņi arī nospēlēja labi.
Jūs skaitat kaut ko kalkulējat par to, kādas vietas, kurš ieņem, vai jūs pagaidām tam nepievēršat tik ļoti lielu uzmanību?
Nē, nu, teiksim tā, turnīra tabulā, protams, mēs apskatāmies, bet nu, mēs ejam solis pa solim, jā, ja tu sāks tur domāt, ko kalkulēt, droši vien, ka var sajūkt prātā jau tā pie esošā stresa.
Kāda atlikušie divi pretinieki?
Es nedzirdēju.
Atlikušie divi pretinieki?
Jā, atlikušie pretinieki ir Lielbritānija un Ķīna. Jā, Lielbritānijai varētu būt aptuveni tāds pats garas stāvoklis kā mums. Jā, abas divas komandas, kas zaudējušas cerības tik tālāk play-offos. Bet, nu, protams, gribās turnīru beigt uz kaut kādas pozitīvas nots un tikt pēc iespējas augstāk.
Kā